У адпаведнасці шматгадовым звычаям у святах росту пана, якое будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле заўтра, папа ўдзеліць сакрамент хросту дзецям супрацоўнікаў ватыканскіх структур. Гэта адбудзецца падчас святой імшы ў Сікстынскай капэлле Ватыкана. Сёлета сакрамент атрымаюць 28 дзяцей, 13 дзяўчынак і 15 хлопчыкаў. Разам з пантыфікам Эўхарыстыю будуць канцэлебраваць прэфект папскага дома арцыбіскуп Георг Генсвайн і папскі лімазінарый арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Да гэтага часу ў свята хросту пана Францішак удзяліў сакрамент хросту 91 дзіцяці, а яго папярэднікі Бенедыкт XVI і Ян Павел II ахрысцілі адпаведна 120 і 687 дзяцей. Падчас хрышчэння дзяцей ватыканскіх супрацоўнікаў у мінулым годзе Францішак казаў пра важнасць перадачы веры ад аднаго пакалення іншаму. Ён адзначаў, што касцёл, перадаючы бацькам свечку падчас хросту, даручае ім ахоўваць веру сваіх дзяцей. Не забывайцеся, што найвялікшай каштоўнасцю, якую вы можаце даць вашым дзецям, з'яўляецца вера. Клопат аб тым, каб яны не страцілі яе, каб яна развівалася. Гэта тое, што я хачу сёння пажадаць у гэты радасны для вас дзень, каб вы былі ў стане забяспечыць, каб вашыя дзеці раслі ў веры, каб менавіта вера была найвялікшай спадчынай, якую яны атрымаюць, сказаў папа. Як у папярэднія гады Францішак дадаў, што калі хтосьці з дзяцей заплача па прычыне холаду, маці павінна пакарміць яго, не бянтэжачыся. Варта адзначыць, што 14 студзеня сёлета Францішак ахрысціць таксама 8 дзяцей з цэнтральнай Італіі, рэгіёну, які моцна пацярпеў ад землятрусаў, што здарыліся 24 і 30 жніўня мінулага году. Такім чынам, святы Айцец выкажа сваю салідарнасць і духоўную еднасць з пацярпелым насельніцтвам.